Jānis Blums ir viens no trim spēlētājiem, kas izlasē aizvadījis vairāk par 100 spēlēm. Izlases ilgadējais kapteins turpina atlapt no Covid. Digitālā tikšanās reizē viņš prognozēja grieķu spēles stilu.
No grieķi noteikti spēlēs lēnu basketbolu, grieķu stilā noteikti tādu asu, agresīvu ar ilgiem uzbrukumiem. Sevišķi, ja tur būs tikai Grieķijas līgas spēlētāji, tad noteikti būs tāds konstants, nebūs ātrs un ar daudziem sodiem varētu būt. Un, jāspēlē ātri pēc izcīņas atlikušās bumbas un jābūt gataviem agresīvai spēlē, jo, ja nebūs gatava agresīvai spēlē, tad varētu būt problēmas. Es arī ļoti tagad gribēju būt klāt vismaz ģertuvē vai ar komandu, bet neko es tagad mēģināšu daudz darbu ieguldīt, lai es būtu februārī uz izšķirjušajām divām spēlēm. Tas, ko es noteikti teiktu, kad tās izlases spēles, tās ir fantastisks, tās nevar ne ar vienu līgumu salīdzināt, un visi tie, kas atrodas Latvijas izlasē, es domāju, saprot, ka iescīnīsies pa katru laukumu centimetru, nepadosies un būs vienot kā komanda.
NBA sezona vēl nav sākusies, taču Kristaps Pūrziņš rehabilitējas pēc savainojuma, Dāvis Bertāns nolikā noslēdzis jaunu līgumu, bet Rodions Kuruts jau uzturs ASV. Un šajā laikā NBA spēlētāji teorētiski izlasē būtu pieejami, taču praktiski NBA ir uzlikusi tā sakot ķepu teorijas realizācijai, jo līga ir liels bizness, un viena kluba vadība nav gatava riskēt ar spēlētāju veselību. Atbildot uz jautājumu par NBA spēlētāju piesaisti, pieminot faktu, ka Slovēns Dončičs publiski ir izteicis vēlmi palīdzēt izlasē, taču NBA sadarbībā ar FIBA šo aktivitāti Slovenijai apslāpējusi. Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Ciprus atzina, ka viņprāt tas vairāk ir PR gājiens, jo pirms sezonas NBA ar savējiem neriskēs.
Pirmkārt jāsāk ar to, ka tas, es domāju, viss ir PR gājieni, kas bija gan ar Dončiču, gan ar Lietuvas spēlētājiem Valančūnu un Saboni. Tā kā tas visiem bija skaidrs, ka tie spēlētāji sāksies NBA sezonu 22. decembrī, neviens no viņiem nebūs. Bet, nu, protams, katra federācija visu to redz no savas puses savādāk. Viņam tas ir vajadzīgs vairāk kā PR gājiens. Mēs savukārt uzreiz labi apzinājāmies, ka tā nebūs. Arī Dončiča gadījumā, protams, ka viņš raujās, bet NBA ir sava nostāja. NBA tomēr tas ir biznesa projekts, pirmkārt. To cilvēks arī var saprast, tur ir milzīgas naudas, līdz ar to, ja viņi uzskata, ka tas šobrīd ir riskanti, varbūt ne tikai dabūt traumu, bet arī ceļojot, redzot to visu Covid situāciju. NBA ir visas tiesības tādā veidā spēlētājiem aizliegts. Bet, kā mēs redzējām, tomēr vasaras posmā, kad ir fināla turnīri, ja spēlētājs grib, viņi tiek palaisti.
Salīdzinot ar pirmo spēļu posmu, informācijas par sāncenšiem ir vairāk, gan pēc februāra spēlēm, gan arī vasarā aizvadītajiem treniņiem. Izlases galvenais treneris Roberts Štelmachers prognozēja pirmo spēli pret grieķiem. Viņprāt, galvenais ir noticēt sev un darīt to, ko katrs māk darīt.
Grieķi ir ļoti jaudīga komanda, kas iet ļoti daudz uz uzbrukumu bumbām, un mums jābūt ir fiziskiem noteikti ar viņiem spēlēt. Viņi jau sāk arī no paša gala jau presēt pa visu laukumu, tā kā mums jābūt gatavam jebkam, principā. Mēs apmēram zinām, kā tas treners spēlē, viņš to nav mainījis savu stilu, kā viņš spēlē, tā kā tas būs okay.
Viens no izlases dalībniekiem Aigars Šķēl uzsvērs savu gatavību mačiem, lai gan pāris nedēļas nācās izlaist rehabilitācijas dēļ.
Jūtos ļoti labi. Varbūt sanāca tagad divas nedēļas izlaist dēļ slimības, saķērs vēdera vīrus, bet pēdējo spēles spēlējis, esmu trenējies un vēl laiks ir patrenēties, tā kā pirms tam jūtos ļoti, ļoti labi tiešām, sen nebija tik labā formā bijis, manuprāt. Es nezinu īsti pat sastāvs, kas viņiem spēlē, to mēs vēl skatīsimies, bet jāspēlē savu spēli, jāizmanto savu plusi, varbūt mazāk jāskatās uz viņiem, tā kā šis laiks nav tik liels, lai mēs varētu izanalizēt visu, ko viņi dara, tā kā jādomā par savu spēli vairāk.
Viens no izlases treneru kolektīvu Raimonds Feldmans pirms 10 gadiem kopā ar Rīgas Barons kļuva par LBL čempionu, bija komandas kapteins spēlētājs statusā pirms tam arī pārstāvējis divus spāņu klubus. Pēc karjeras strādā par treneru un pirms 3 gadiem kļuva par pirmo latviešu treneru NBA vasaras līgā, strādājot ar New Orleans Pelicans. Feldmans par atmosfēras raivā, par pirmajiem iespaidiem par viesnīcas konferenču centru, kas nu pārveidots par sporta zāli.
Neredzam sanceņš, mēs zinām, kas gatavojās braukt. Oficiāli nekur nav parādījies, bet mēs tā kā pa saviem galiem pa grieķiem esam uzzinājuši, kurš sastāvs būtu, mēs nezinām, kāds 12-nieks būs uz mūsu spēli. Treners ir no 2017. gada izlases treners, viņš arī bija pasaules kvalifikācijā, pasaules kausā. Būtībā viņš ir tāds pragmatisks, konservatīvs ir, cik mēs ievākuši informāciju, tad mēs zinām, mēram, ka tos spēles stils ar viņiem nemainīsies. Un tad mēs tā arī pret grieķiem gatavojamies idejas, ka arī no kvalifikācijas spēlējām divām spēlēm pret Bulgāriem un pret bosniešiem un pārējās spēles arī salikām kopā to puzli. Pilnībā piekrīt galvenam trenerim vai mūtībā, jā, ka ātrums tā būs mūsu priekšrocīvība noteikti.
Latvijas basketbola savienības Sarajevā Eurobasket 22 kvalifikācijas spēle pret Grieķiju aizvedīs šovakar 7:00. Tiešraidi TV6, bet ar mainieci Bosnija-Hercegovini svētdien 29. novembrī 10. vakarā. Turnīri paredzēts beigt februārī, kad notiks vēl viens sabraukums. Finālturnīram kvalificēsies 3 labākās komandas. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.